Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայ-թուրքական սահմանին ընթանում է երկու երկրների բանակցությունների հանդիպումը։ Կլսեք նաև ադրբեջանցի և թուրք փորձագետների կարծիքներ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդիրների վերաբերյալ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում է, նա մասնակցում է Իրանի նոր ընտիր նախագահի պաշտոնամուտի արարողությանը։ Սահմանադրական դատարանը հրաժարվեց քննել նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին վերաբերող գործը։ Իսկ Վրաստանի սահմանադրական դատարանում վիճարկվում է օտարերկրյա ազդեցության մասին օրենքը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գծով հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի այսօր սահմանին կայացած հանդիպման ժամանակ կողմերը պայմանավորվել են գնահատել տեխնիկական կարիքները, որոնք հնարավորություն կտան գործարկել Ախուրի Կաքյաքյա երկաթուղու սահմանային անցակետը, ինչպես նաև փոխադարձաբար դյուրացնել վիզային ընթացակարգերը դիվանագիտական և պաշտոնական անձնագրեր ունեցողների համար, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին այսօր Թեհրանում ընդունելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կարծիք է հայտնել, որ Զանգեզուրի ճանապարհը Հայաստանի համար վնասակար է, այս մասին հարցում է Իրանական Մեհեր գործակալությունը։ Փաշինյանը Թեհրանը ժամանել Իրանի նոր ընտիր նախագահ Մազուդ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու համար։ Հայաստանի Հայաստանն առաջին անգամ դեսպան է նշանակել Սաուդյան Արաբիայի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի ժամանակով։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Հայաստանի դեսպան Կարեն Գրիգորյանը համատեղության կարգով նշանակվել է Սաուդյան Արաբիայում դեսպան։ Հայաստանը և Սաուդյան Արաբիան դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել 2023-ի նոյեմբերին։ Ռոսատոմ ընկերությունը սկսել է գնահատել Մեծամորի ԱԵԿ-ի շահագործման ժամկետը մինչև 2036 թվականը երկարաձգելու հնարավորությունը, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ ընկերության կազմում գործող Ռոսատոմ Սերվիս ստորաբաժանման մասնագետները սկսել են գնահատել ատոմակայանի ռեակտորի մետաղական կոնստրուկցիաների մաշվածության աստիճանը։ ԱՊՀ դիտորդները կհետևեն սեպտեմբերի 1-ին Ադրբեջանում նշանակված արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքին և քվեարկության Ադրբեջան դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասին որոշումը ԱՊՀ գործադիր կոմիտեն կայացրել է այսօր նախորդին։ Ադրբեջանը հայտարարել էր, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի դիտորդական առաքելությունը ընտրությունների դիտարկման համար չի հրավիրվել։ Ուկրաինայի կառավարությունը Չինաստանի արտգործնախարար Վան Իին հրավիրել է Կիև, այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակ Գեորգի Ծիխին, ընդգծելով, որ չինական կողմը հրավերի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերել է։ «Մենք պատրաստ ենք հյուրընկալել Չինաստանի արտգործնախարարին, որպեսզի նա սեփական աչքերով տեսնի Ռուսաստանի ագրեսիայի հետևանքները», նշել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ մեր թղթակցի հաղորդումը հայ-թուրքական սահմանից, որտեղ Մարկարայի անցակետում հանդիպեցին երկու երկրների բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլչը։ Արմեն Պրեսը լուսանկար է հրապարակել, որտեղ նրանք կանգնած են կամրջի մեջտեղում սպիտակ ներկով գծված սահմանի այս և այն կողմում և միմյանց ձեռք են սեղմում։ Հանդիպան մասին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ հետագա քայլերը ըստ էության պայմանավորել են տարածաշրջանային զարգացումներով։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման բանագնացները վերջին անգամ հանդիպել էին 2022 թվականին, սա Ռուբինյանի և Քլչի 5-րդ հանդիպումն էր, լրագրողներին Մարկարայի նոր վերանորոգված անցակետից ներս չեն թողել, նրանք հեռվից են հետևել, ինչ հնարավոր էր տեսնել, և անցակետի մոտից մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը նկատել է, որ որոշ ժամանակ անց մի խումբ մարդիկ հայկական կողմից քայլել են դեպի թուրքական տարածք, սահմանապահներն ասել են, որ հանդիպումը այնտեղ է շարունակվում։ Հայ-թուրքական սահմանից վերջին նորությունները հեռախոսով հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայ-թուրքական սահմանին Մարգարա Ալիջան անցման կետում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցերի հատուկ ներկայացուցիչների մի քանի ժամ տևած բանակցությունները ավարտվեցին մոտավորապես ժամը 15-ի սահմաններում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը բանակցություններից մանրամասները ներկայացնում։ Ըստ հայկական կողմի բանակցությունները պայմանավորվել են գնահատել կարիքները Ախուրիկի երկաթուղու սահմանային անցակետը գործարկելու համար։ Պաշտոնական Երևանի հաղորդմամբ մյուս պայմանավորվածությունը դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար վիզա ստանալու գործընթացը պարզեցնելն է դյուրինացնելը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը նաև հաղորդում է, որ կողմերը վերստին ընդգծել են կարգավորման այս գործընթացը առանց որևէ նախապայմանի շարունակելու իրենց պայմանավորվածությունը ու վերահաստատել են արդեն նախորդ համաձայնությունները։ Այդ պայմանավորվածություններից մեկը երրորդ երկրի քաղաքացիների ու դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար սահմանը բացելն էր, բայց հիմա արդեն ԱԳՆ-ն հայտարարում է ու հաղորդում է դյուրինացման մասին վիզայի ստացման գործընթացի։ Վերջին անգամ բանակցությունները հանդիպել էին 2 տարի առաջ և հենց այդ ընթացքում էր այս պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, ինչից հետո նորություն այս գործընթացի չկար, և Հայաստանի կողմից բանակցած Ռուբեն Ռուբինյանը հունիսին անցած ամիս հայտարարեց, որ Անկարայի կողմից քայլեր չի տեսնում։ Հայկական կողմը քայլեր արել է հենց այս անցակետը, որի դիմաց էլ ես հիմա կանգնած եմ, վերանորոգվեց, վերակառուցվեց, դրա համար 1 միլիարդ դրամ է ծախսվել, օրերս այստեղ էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա շրջեց տարածքում։ Այսօր տեղի ունեցած հանդիպման առաջին մասը, մի մասը հենց Մարգարայի անցակետում էր, իսկ արդեն հաջորդ մասը ստեղում աշխատող սահմանապահների արդեն թուրքական կողմում էր անցնում։
Հայ-թուրքական սահմանը փակվեց 1993 թվականին, երբ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ հայկական զորքերը գրավեցին Քելբաջարի շրջանը։ Այդ օրվանից մինչ հիմա կողմերի միջև մեկ անգամ չէ, որ բանակցություններ են անցկացվել, նույնիսկ ամենաբարձր մակարդակով փոխադարձ այց է տեղի ունեցել, իսկ 2009-ի աշնանը երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները Ցյուրիխում արձանագրություններ էին ստորագրել ուղղված հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց որևէ կոնկրետ արդյունք չկա։ Պատճառ ըստեյության Ադրբեջանն է, Ղարաբաղի պատճառով Բաքվի կոշտ դիրքորոշումը։ Անգամ վերջին պատերազմից Արցախը ամբողջովին գրավելուց, հայաթափելուց հետո էլ, չնայած Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացին, Բաքուն շարունակում է կոշտ քաղաքականությունը, իսկ Անկարան իր քայլերը համաձայնեցնում է Բաքվի հետ, և այդ մասին բազմիցս հայտարարվել է։ Բաքվից կախված հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Լսենք ադրբեջանցի և թուրք փորձագետներին, Ամերիկայի ձայնին տված նրանց մեկնաբանությունները ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Մինչ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացները տևական դադարից հետո կրկին հանդիպելու քննարկում են երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և վստահության ամրապնդման քայլեր, Թուրքիա և ադրբեջանցի վերլուծաբանները Ամերիկայի ձայնի զրույցում միաբերան պնդում են, հարևան երկրների միջև փակ դարպասները կբացվեն բացառապես Բաքվի համաձայնության պարագայում, թեև 1993 թվականից փակ հայ-թուրքական միջպետական սահմանի բացումը ըստ որոշ կարծիքների նախ և առաջ Թուրքիայի է ձեռնտու իր ազդեցությունը Կովկասով մեկնլայնելու համար։ Էրդողանի վարչակազմը, սակայն, շարունակում է այդ հնարավորությունը պայմանավորել հայ-ադրբեջանական գործընթացներով, պարբերաբար հիշեցնելով Երևանին ուղված Բաքվի պահանջների մասին, այսպես կոչված Զանգեզուրյա միջանցքի բացում, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն։ Բայց քանի դեռ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրված չէ, Թուրքիայի կողմից Հայաստանին ընդառաջելը սխալ ուղերձ կլինի, պնդում է ադրբեջանցի քաղաքական վերլուծաբան Ալիևի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող Բաքվի միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոնի ղեկավար Ֆարիդ Շաֆիևը։
We believe at this stage until the We have not signed the peace agreement.
Մենք կարծում ենք, որ այս պահին, քանի դեռ մենք չենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, դա սխալ ուղերձ կլինի Երևանին, որ անհրաժեշտություն չկա համաձայնության գալ հիմնական հարցերի տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման շուրջ.
Ավանդաբար
սերտ հարաբերություններ ունեցող Բաքուն ու Անկարան, հատկապես վերջին մի քանի տարիներին, երկողմ կապերը աննախադեպ բարձր մակարդակի են հասցրել. Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները հաճախ եղբայր եզրույթով են դիմում միմյանց, նույնիսկ միջազգային ամբիոններից. Ադրբեջանական պետական Սոկար նավթային ընկերությունը Թուրքիայի խոշորագույն օտարերկրյա ներդրողն է։ Անկարայի ռազմական աջակցության շնորհիվ էլ Բաքուն կարողացել է հաղթանակի հասնել Լեռնային Ղարաբաղում։ Այդքանով հանդերձ Ադրբեջանն է քաղաքականություն թելադրում Թուրքիային, տարակուսում է Ստամբուլի Քադիր Հաս համալսարանի դասախոս Սոլի Օզելա։
Azerbaijan is where it is. In good part because of
Ադրբեջանը հասել է մի տեղ, որտեղ հայտնվել է մեծամասամբ Թուրքիայի ռազմական հետախուզական օգնության շնորհիվ, եւ ինձ համար տարակուսելի է, թե ինչու Ադրբեջանի վետոյի պատճառով Թուրքիան չի կարող բացել Հայաստանի հետ սահմանները, ինչը պետք է եւ ցանկանում է Հայաստանը.
Because of Azerbaijan's veto.
Երևանն ու Անկարան դեռևս 2 տարի առաջ են պայմանավորվել հնարավորինս ամենասեղմ ժամկետներում բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայաստանի կառավարությունը շտապեց վերանորոգել հայ-թուրքական սահմանի անցակետը։ Թուրքական կողմը, սակայն, հակառակ պայմանավորվածության համաձայնությունը կյանքի կոչելուն ուղված քայլեր չի արել։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում նա մասնակցում է Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեժեսքյանի պաշտոնամուտի արարողությանը, նա այսօր ստանձնում է նախագահի պաշտոնը։ Նման մասշտաբի արարողությունների ժամանակ միշտ երկկողմ հանդիպումներ են լինում, մեկ անգամ եւս դիրքորոշումներ, համագործակցության հեռանկարներ ճշգրտվում։ Թեհրանից հաղորդվող լուրերով Փաշինյանը արդեն հանդիպում է ունեցել նորընտիր նախագահի հետ, ինչպես նաև իսլամական երկրի փաստացի ղեկավար գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի հետ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու նպատակով այսօր Թեհրան ժամանած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Մասուդ Փեզեշկյանին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Փաշինյանը Իրանի նախագահին է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկը։ Կառավարության այս նախագիծը միտված է տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը։ Այն նախատեսում է 5 անցակետ տեղադրել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, եւս 2-ը Հայաստան-Թուրքիա սահմանին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից, սակայն, պարզ չի դառնում, արդյոք Մասուդ Փեզեշկյանը ողջունել է Փաշինյանի խաղաղության խաչմերուկը։ Միայն նշվում է, որ Իրանի նորընտիր նախագահը կարևորել է տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ուղղությամբ հետևողական ջանքերը։ Մասուդ Փեզեշկյանն ասել է, որ Իրանի համար առանցքային նշանակություն ունի տարածաշրջանում խաղաղության պահպանումը, հավելել, որ իրանական կողմը ևս անհրաժեշտ է համարում բոլոր հարցերը երկխոսության միջոցով կարգավորելը։ Ավելի վաղ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին ազատությանը տված հարցազրույցում շեշտել էր. Իրանը դեմ չէ ճանապարհների ապաշրջափակմանը, բայց դա պետք է տեղի ունենա Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, ներկայացրել թե որոնք են այս հարցում Թեհրանի կարմիր գծերը։
Մեր կարմիր գիծը այն ժամանակ է լինելու, երբ Հայաստանի հետ մեր սահմանը խզվի, այսինքն այնպես ստացվի, որ մենք չկարողանանք Հայաստանի հետ կապ ունենալ։ Սա է մեր կարմիր գիծը։ Մնացած ապաշրջափակումն էլ լինի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հարգեն Հայաստանի օրենքները։
Մինչ երթմնակալության արարողությանը մասնակցելը Իրանի նախագահի հետ այսօր տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպմանը, Հայաստանի վարչապետը կարևորել է Հայաստան-Իրան սահմանային անցակետի արդիականացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը, ինչպես նաև իրանական կողմի ներգրավվածությունը հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու, մասնարապես Ագարակ-Քաջարան հատվածի կառուցման գործում։ Հայաստանի կառավարությունն անցած տարի պայմանագիր կնքեց իրանական երկու ընկերությունների հետ՝ Հայաստան-Իրանին կապող Քաջարան-Ագարակ ճանապարհի շինարարության համար։ Ռազմավարական նշանակության 32 կիլոմետրանոց այս ճանապարհը, որը ներառում է կամուրջներ ու թունելներ, պետք է կառուցվի 3 տարում, որի արժեքը շուրջ $215 միլիոն է։ Շինարարական աշխատանքները, սակայն, մեկնարկել են միայն այս տարվա մայիսից։ Իրանի նորընտիր նախագահի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետը Թեհրանում հանդիպել է նաև իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Կառավարության փոխանցման Փաշինյանն ու Խամենեին համոզմունք են հայտնել, որ Հայաստանն ու Իրանը կշարունակեն ջերմ ու բարեկամական հարաբերությունների զարգացմանը միտված քայլերը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով Թեհրան այցելելու համար։ Ըստ իրանական աղբյուրների, 9-րդ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությանն այսօր մասնակցելու են շուրջ 80 երկրների ղեկավարներ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը ղեկավարում է ոչ թե նախագահ Իլհամ Ալիևը, այլ վարչապետ Ալի Ասադովը։ Վրաստանից Փեզեշկյանի երթմնակալությանը մասնակցում է վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, Թուրքիայից արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Թեհրանում են նաև Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասի քաղաքական բյուրոյի ղեկավարը։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Եվրամիությունից որևէ պաշտոնյա մասնակցելու է Իրանի նախագահի երթմնակալությանը։ Ի դեպ, նախորդին, երբ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խոմենեին պաշտոնապես հաստատեց Մասուդ Փեզեշկյանին որպես նոր նախագահ, նրան հորդորեց կենտրոնանալ Իրանի հարևանների, այլ ոչ թե արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման վրա։
Հայաստանի հարևան մեկ այլ երկրում, Վրաստանում, վիճահարույթ օրենքի հետ կապված սահմանադրական քննություն է սպասվում։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ բողոքողները դիմել են թերևս վերջին քայլի, հայց են ներկայացրել սահմանադրական դատարան, գտնելով, որ այդ օրենքի դրույթները չեն համապատասխանում երկրի սահմանադրությանը, իսկ իշխանությունները պատրաստվում են գործնականում կիրառել այդ օրենքը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքը, որ Վրաստանում ընդունվեց հունիսին և համաձայն, որի դրսից ֆինանսավորում ստացող բոլոր կազմակերպությունները պարտավոր են գրանցվել հատուկ պորտալում, արդեն 2 օրից կգործի։ Վրաստանի արդարադատության նախարար Ռադի Բրեգազեն այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է, որ անհրաժեշտ տեխնիկական բազան արդեն պատրաստ է և օգոստոսի 1-ից հասարակական և մեդիա կազմակերպությունները, որոնք համապատասխանում են օրենքով նշված չափանիշներին, պետք է գրանցվեն։ Չգրանցվելու դեպքում կտուգանվեն 25,000 լարի չափով, որը մոտ 10,000 դոլար է։ Լրագրողի հարցը այսօր վրդովեցրել է նախարարին, քանի որ օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության օրենքի փոխարեն լրագրողը գործակալների մասին օրենք արտահայտությունն է օգտագործել։ Լրագրողի արձագանքին, որ աշխարհն է այդպես անվանում այն, նախարարը շարունակել է պահանջել, որ օրենքը ճիշտ անունով անվանվի։ Հունիսի 4-ին ստորագրված օրենքը վտանգի տակ է դրել Վրաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու ձգտումները։ Չնայած միջազգային գործընկերների կոչերին, երկրում ընթացող բողոքի ցույցերին, Վրաստանի խորհրդարանը հաղթահարեց նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի վետոն օտարերկրյա գործակալներ անունը ստացած օրենքի վերաբերյալ։ Սրանով, սակայն, օրենքին ընդդիմացողների պայքարը չավարտվեց։ Վրաստանի ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը 3 հայց ներկայացրեց սահմանադրական դատարան ընդդեմ վիճահարույց օրենքի։ 32 ընդդիմադիր պատգամավորներ ստորագրել էին հայցը 1 շաբաթ առաջ։ Խնդրահարույց օրենքը չեղարկելու համար սահմանադրական դատարան 3 հայց է արդեն ներկայացվել՝ մեկը նախագահը, երկրորդը հասարակական կազմակերպությունները և լրատվամիջոցները, որոնց վրա ազդելու է օրենքը, և երրորդը ընդդիմադիր կուսակցությունները։ Օրենքի ընդունումից հետո Բրյուսելը հայտարարեց, որ որոշել է սառեցնել Եվրամիության Վրաստանի անդամակցության գործընթացը, նաև կասեցնել Վրաստանի պաշտպանության նախարարության համար նախատեսված 30 միլիոն եվրոյի հատկացումը։ Մինչ այդ էլ Միացյալ Նահանգներն էր չեղարկել վրաց ամերիկյան ամենամյա զորավարժությունները, հայտարարելով, թե որոշումը պայմանավորված է Միացյալ Նահանգների և արևմտյան այլ կառույցների հասցեին կեղծ մեղադրանքներով։ Ու այս ֆոնին 3 Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Իմեդի հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, որ Եվրաինտեգրումը շարունակում է մնալ երկրի թիվ 1 արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունը։ Վրաստանի վարչապետի կանխատեսմամբ Եվրամիության հետ անդամակցության շուրջ պաշտոնական բանակցությունները կմեկնարկեն ամենաուշը հաջորդ տարի։
Եվրամիության հետ հարաբերություններում մենք խնդիրների ենք բախվելու այնքան ժամանակ, ժամանակ, քանի դեռ գոյություն ունի ուկրաինական հակամարտությունը։ Այդուհանդերձ Եվրաինտեգրումը շարունակում է մնալ երկրի թիվ 1 արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունը։
Հայաստանում եւս սահմանադրական գործ կա, այն վերաբերում է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Քրեա դատավարական նոր օրենսդրությունը թույլ է տալիս, հնարավորություն է տալիս փոխել նրա խափանման միջոցը, մեկուսարանում պահելու փոխարեն տնային կալանք տալ։ Բայց խնդիրն այն է, որ Տոնոյանը կալանավորվել է հին օրենքով, ըստ որի նրան մեղսագրվող հանցանքով տնային կալանք չի հասնում։ Պաշտպանական կողմը գտնում է, որ նոր օրենսդրությունը կարելի է կիրառել, գործը հասել էր վերաքննիչ դատարան, որը հարցում պարտություն մտցնելու համար դիմել էր սահմանադրական դատարան, բայց սահմանադրական դատարանը փաստացի պատասխանել է, որ դա իրենց գործը չէ։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը հրաժարվել է քննել արդեն 2.5 տարի բանտում գտնվող պաշտպանության նախկին նախարարին տնային կալանքի տակ պահելու հարցը։ Բարձր դատարանը վերաքննիչ դատարանի դիմումը թողել է առանց քննության ու եզրահանգել, որ այն հիմնավոր չէ, իսկ այս հարցը վճռաբեկ դատարանի դիտույթում է։ Բարձր դատարան դիմել էր վերաքննիչը, խնդրելով պարզելու օրենքի դրույթներից մեկի սահմանադրականությունը։
Այսինքն դատական պրակտիկան մինչ օրս այդ քրեադատավարական նորմը մեկնաբանում է այն բովանդակությամբ, որ եթե քրեական գործը քննվում է 5 քրեական դատավարության օրենքով սահմանված կարգով, ուրեմն 5 քրեական դատավարության օրենքի վերաբերելի կարգավորումներն են գործում կալանքից ազատվելու մեղադրելի հնարավորության հարցի կապակցությամբ։
Անպիտան հրթիռների գործով գլխավոր մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանի դատակնությունն ընդանում է քրեական դատավարության հին օրենսգրքով, որում կալանավորման այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ չկան։ Դատարանը կարող է նրան կալանքից ազատ արձակել, օրինակ ստորագրության դիմաց գրավով, բայց ոչ տնային կալանք նշանակել։ Եվ երբ անցած ամիսներին Տոնոյանի փաստաբաններն առաջարկել են կալանավորումը փոխարինել տնային կալանքով, դատարանները մերժել են, նշել, որ տնային կալանքի հնարավորություն այս դեպքում չկա։ Այս նոր հնարավորությունը գործում է 2022 թվականին ընդունված օրենսգրքում, բայց այն չի վերաբերում մինչև այդ դատարան ուղարկված գործերին։ Տոնոյանի և մյուսների դատավարությունը սկսվել է դրանից կես տարի առաջ։ Փաստաբան Անդրանիկ Մանուկյանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ դատարանները վկայակոչում են նոր օրենսգրքի անցումային դրույթները։ Ըստ դրանց, եթե դատակնությունը սկսվել է մինչև նոր օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը, ապա գործը քննվում է հնով։
Արդյոք սա իրավաչափ է, հարց, պատասխան միարժեք իրավաչափ չէ, այնքանով որքանով անկախ նրանից, թե անձի քրեական գործը քննվում է 5 քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, թե նոր անձի ազատության իրավունքի բովանդակությունը դրանից չի փոխվում։ Այսինքն, եւ 5 քրեական դատավարության օրենսգրքով քննվող գործով մեղադրելը ունի ազատության իրավունքի նույն բովանդակությունը, եւ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով քննվող գործով մեղադրելը ունի ազատության իրավունքի ճիշտ նույն, ուրեմն բովանդակություն է։
44-օրյա պատերազմի օրերին Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած 56-ամյա Տոնոյանը անպիտան հրթիռների գործով մեղադրվում է պետությունից շուրջ 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար։ Ըստ քրեական գործի 2018 թվականին բանակի համար ձեռք են բերվել ավելի քան 4200 անպիտան հրթիռներ։ Մյուս 6 մեղադրյալներն այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանն ազատության մեջ են։ 5 ամիս առաջ Տոնոյանը հայտարարեց իր նկատմամբ քրեական հետապնդումն ուղղորդում է անձամբ վարչապետը։ Իր մեղադրանքն էլ հիմնավորել էր գործադիրի ղեկավարի ու արտարադատության նախարարի իրեն առնչվող հայտարարությամբ։ Փետրվարին կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը առանց իր կաբինետի նախկին անդամի անունը նշելու խնդրահարույց էր համարել քրեակատարողականի ծառայողների ուղեկցությամբ նրան տուն ուղեկցելը։ Վարչապետն ըստ էության նկատի էր ունեցել այն, որ անցած տարի պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդանական հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար բանտից խորհրդարան տարված Տոնոյանը նաև տուն էր գնացել, այցելել էր մորը։ Նրան այդ թույլտվությունը դատարանն էր տվել։
Ապարանի գյուղերից մեկի հողերի գործն էլ առաջին աճանի դատարան է մտնում։ Սա վերջին շրջանում հաճախ քննարկվող թեմաներից մեկն է։ Մի ընկերություն ցանկանում է Արագածի փեշին լեռնադահուկային սպորտի համալիր կառուցել։ Այն ընկնում է Վարդենուտ գյուղի հողերի մի մասի վրա։ Կառավարությունը այդ տարածքները գերակապետական շահ է ճանաչել, որ ներդրումային ծրագիրը իրականացվի, բայց գյուղացիները բողոքում են, որ իրենց հողերի համար շատ ցածր գին է առաջարկվում, ընկերությունն էլ դատարան է դիմել։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արագածի լանջին լեռնադահուկային հանգստավայր կառուցելու $200 միլիոն արժողությամբ ծրագրի պատճառով Վարդենուտ գյուղի բնակիչների գրեթե մեծ մասը դատարանում է հայտնվել, ոչ ինքնակամ։ Գյուղի արոտավայրերի վարելահողերի մի հատվածում հանգստավայր կառուցել խոստացող ռիդ ընկերությունը Վարդենուտցիներից պահանջում է 245 դրամով օտարել սեփական տարածքները, որոնք հանրային գերակա շահ են ճանաչվել այս ծրագրի հետևանքով։ Ըստ դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգի ռիդն ավելի քան 250 հայց է ներկայացրել Վարդենուտցիների դեմ։
Ստիպված, պարտավորված գնում ենք դատի։
Իսկ պատճառն այն է, որ Վարդենուտցիները դեմ են սեփական հողերը առաջարկվող 345 դրամով վաճառել։ Գրեթե 2 անգամ ավելի բարձր է իրենց հողերի կադաստրային արժեքը։ Կադաստրի կոմիտեի փաստաթղթերին է հղումանում Վարդենուտցի Մանվել Արաքելյանը։
1 քառակուսի մետր հողատարածքի կադաստրային արժեքը կազմում է 792 ՀՀ դրամ։
Վստահ է, իրենց հողերի շուկայական արժեքն էլ մի քանի անգամ ավելի բարձր է։ Գյուղացիները 1 քառակուսի մետրը 2000 դրամ են գնահատել, պնդում են դեռ անկախ գնահատողը անգամ մինչև 3100 դրամ է գնահատել իրենց 1 քառակուսի մետր հողը։ Գյուղում հանգստավայր կառուցել ծրագրող ընկերության հետ համաձայնության չգալու հետևանքով Վարդենուտցիները մի քանի անգամ փակեցին Երևան ապարան մայրուղին, որ կառավարությանը հասնի իրենց բողոքը։ Վերջին անգամ նրանք ճանապարհին կանգնեցին վարչապետի ավտոմ Շարասյունը, որ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին իրենց խնդիրը ներկայացնեն։
Մենք 2000 դրամ ենք
պահանջում։
Այսօրվա ամեն ինչին համարժեք գումար եք։
Ես այս խնդրի մեջ ամենակարևոր բանը ճիշտ բալանսը։
Գյուղացիներն ասում են, վարչապետի առաջարկած բալանսը պահել ու հիմա ոսկե միջին գին են առաջարկում 1000 դրամ 1 քառակուսի մետրի դիմաց։ Անցած չափատավերջին էլ առաջարկը ներկայացրել են կառավարություն։ Համոզված են, գյուղացիների շատերը իրենց հողերը չնչին գնով կկորցնեն, եթե կառավարությունը արագ չարձագանքի։ Դատանի առաջ ասում են, մենակ են մնացել իրենց շահերը պաշտպանելու համար, ոչ բոլորն են ի վիճակի պաշտպան վարձել։ Դեռ հուսով սպասում են, որ գործադիրից կարձագանքեն։ Վարչապետի հետ ևս մեկ հանդիպում են ակնկալում։ 7 տարում 5 աստղանի հյուրանոցներով, հյուրատներով, մինիֆերմաներով լեռնադահուկային հանգստավայր կառուցել ծրագրող ընկերությունից դեռ չեն արձագանքում, կողմ են արդյոք գյուղացիների առաջարկած գնին։ Ազատության ընկերությունից խոստացել են ավելի ուշ արձագանքել։
Անդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, ռուսական ուժերի շարունակվող գրոհների ֆոնին Միացյալ Նահանգները ռազմական օգնության նոր փաթեթ է տրամադրում Ուկրաինային։
Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային ռազմական օգնության 2 նոր 200 միլիոնի եւ 1.5 միլիարդ դոլարի փաթեթներ է պատրաստել։ Առաջին փաթեթի մասին հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հաղորդակցության համակարգող Ջոն Քյուրբին։
Այն ներառում է հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հայմարս զինամթերք, ականանետային արկեր և ջևելին հակատանկային հրթիռներ։ Այս ամենն ապահովված է սպառազինությունների կրճատման նախագահական լիազորությունների շրջանակներում, ինչը նշանակում է, որ այն Ուկրաինա կգնա անմիջապես ամերիկյան բանակի պահեսներից։
Երկրորդ ավելի թանկ փաթեթի մասին էլ պաշտպանության նախարարությունն է տեղեկացրել։ Այս մեկը ևս ներառում է հակաօդային պաշտպանության միջոցներ ու հրթիռներ, նախկինում տրամադրված սարքավորումների պահպանման միջոցներ, հայմարս և նասամս համակարգերի զինամթերք, բարձր ճշգրտության ավիացիոն զինամթերք, հրետանային արկեր ու ականանետային ականներ։ Ընդհանուր առմամբ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Վաշինգտոնը Կիևին ավելի քան $55 միլիարդ ռազմական օգնություն է հատկացրել։ Պաշտոնական Կիևի գնահատմամբ շարունակվող պատերազմի պայմաններին Ուկրաինային ևս 12-ից $15 միլիարդ է պետք։ Այս մասին խոսել է Ուկրաինայի ֆինանսների նախարար Սերգեյ Մարչենկոն, հավելելով, թե կանխատեսումը, որ պատերազմի ակտիվ փուլը կտևի մինչև 24 թվականի կեսերը, չիրականացած այն կշարունակվի մինչև 25 թվականը։
Մենք այժմ անընդհատ քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ, որ մեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ ֆինանսական հավաստիացում։
Մինչ ամերիկյան նոր օգնությունը տեղ կհասնի, ռուսները մոտենում են Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկի մերձակայքում Ուկրաինայի բանակի ռազմավարական երթուղուն։ Ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, վերջին 24 ժամում ռուսական զորքերն ավելի քան 50 գրոհ են ձեռնարկել Պոկրովսկի ուղությամբ։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Պոկրովսկը դարձել է Չասովյար և Կոնստանտինովկա գյուղերի մոտ Ուկրաինա ռազմական զորքերի առաջապահ դիրքերի մատակարարման կարևոր ուղի։ Պոկրովսկի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Դոբրյակի խոսքով ռազմաճակատի գիծն այժմ քաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Դոբրյակի խոսքով Պոկրովսկի շատ բնակիչներ դժկամությամբ են տարհանվում։ Վարչակազմի ղեկավարն ասում է, այստեղ դեռ 60,000 մարդ է ապրում։ Արդեն մի քանի ամիս մշտական հրետակոծության տակ գտնվող ու ավերակների վերածված Չասով Յար քաղաքում նույնպես դեռ խաղաղ բնակիչներ կան։ Ազատության Նաստայեշե Վրեմա հերոստալիքի լրագրողները տեղից հայտնում են, որ այստեղ առնվազն 500 բնակիչ է մնացել։
Սկսել են ավելի քիչ ուտելիք բերել, դժվար է, վախենալու է, գրակում են։ Ես չեմ վախենում, այստեղ եմ ծնվել, այստեղ էլ կմեռնեմ։ Դե գիտեք, շատ տխուր է ամեն ինչ, գիրք եմ կարդում, որ մի քիչ հանգստանամ։
Ազատության թղթակցի փոխանցմամբ Չասով Յարի բնակիչները շատ զգույշ են խոսում, չգիտեն թե վաղը ում է պատկանելու քաղաքը։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։